stolching. Brenni evne som komin av plantur og dyr hava ligi undir trusti og millionir av árum, nevna vid steinrunnen fossil brenni evne. Hesi evni kol, olja og gass. Tai vi brenna steinrunnen evne, fer kolt vísurne CO2 og í luftina. Ta kan vera bilgass ella røykur frá virkjun, skipun og húsum. Men dolka við luftina avirskar ta bæði menneskju, dýr og plantur. Røykur fer upp eftir. Og ta í hann kemur saman við vatni regnar hann niður aftur sum súrregn. Og í Svörgje og örun London hefa verið stóri trúblækar av súrregni. Regni fer skóur að fölna, þau blöginni verið ásvegin. Og í vötnunum brøytist lúfi, þau negf dúr tóla ekki súrst vatn. Svegar hefa rönt að brøyja kolk af vötnunni, og það hefur hjálpt. Salamandrar sem veru að dodja út koma så smått fyrir sig aftur. Það kann vera olvarsligt fyrir að þeir smáfu dýrin að dodja, því þeir eru fögi tjátt af störri dýrin. Ránsfuglar og ræfuglar eru ósni í vanda. Ránsfuglar lifa af fiski, harun og örun lifandi dýrin. Ræfuglar lifa af deyjum dýrin. Það rutta natúrina, så dyrin ikkje leggjur rotna. Men dyrin eitra som fuglurin etur, veri fuglurin eitraur. Fuglur tåle negg minni av eitri en negg onnur dyr, og tog hann i vanda fri a dodja. Men það kan eisni henda at eitjinnig av fuglunum vera så veik av dolkingine, at skæle brotnar.